Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. Працягвае нашу праграму выпуск міжнародных паведамленняў у праскай студыі. Алена Ціхановіч, добры вечар. Украінскія ўлады абвінавачваюць прарасійскіх сепаратыстаў, што тыя перасоўваюць зброю і тэхніку бліжэй да лініі размежавання з урадамі войскамі на ўсходзе краіны. Дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны Зоран Шкірак паведаміў, што на працягу ночы да падкантрольнага баевіка места Горлаўка прыбыло 10-12 танкаў. Нягледзячы на рэжым спынення агню, за мінулыя суткі было паранена 6 украінскіх вайскоўцаў. Колькасць пацверджаных ахвяраў канфлікту на ўсходзе Украіны перавысіла 6 тысяч чалавек. Пра гэта гаворыцца ў чарговай справаздачы кіраўніцтва ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў. Сотні людзей выйшлі на вуліцы Кабулу сёння, патрабуючы расследавання смерці маладой афганскай жанчыны, якую забіў натоўп, падазраючы ў тым, што яна нібыта хацела спаліць Каран. Ахвяру, 27-гадовую Фархуду, натоўп лінчаваў непадалёк ад мячэці, потым яе цела было падпаленае і кінутае ў раку. Бацька забітай кажа, што дачка мела псіхічнае захворванне і абвінавачвае паліцэйскіх за тое, што яны не спынілі лінчаванне. Улады арыштавалі 13 людзей у сувязі з забойствам і адхілілі ад службы 13 паліцэйскіх. Прэзідэнт Ашраф Гані асудзіў забойства і загадаў правесці расследаванне. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў атрымлівае ўзнагароды ў сувязі са сваім 65-годдзям. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін узнагародзіў яго ордэнам за заслугі перад бацькаўшчынай, а патрыярх маскоўскі Кірыл ордэнам Сергея Раданежскага. Лаўроў, кар'ерны дыпламат і былы пасол Расіі пры ААН, з'яўляецца тварам знешняй палітыкі Расіі ад першага прэзідэнцкага Пуціну тэрміну Уладзіміра Пуціна. Працягваем выпуск міжнародных паведамленняў. Матывам забойства апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова магло паслужыць яго супрацоўніцтва з США ў падрыхтоўцы спісу санкцый супраць Расіі. Аб гэтым піша газета «Франкфуртер Альгемайна Сонтагцайтунг» са спасылкай на крыніцу ў спецслужбах. Расійскі апазіцыянер Уладзімір Мілаў лічыць такую версію забойства найбольш праўдападобнай. Украінская партыя рэгіёнаў у сваёй заяве афіцыйна пацвердзіла гібель Віктара Януковіча-малодшага. Раней у СМІ з'явіліся непацверджаныя звесткі аб тым, што малодшы сын экс-прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча загінуў, праваліўшыся на аўтамашыне пад лёд на возеры Байкал. Сёння СМІ паведамляюць, што цела Віктара Януковіча-малодшага было перавезенае спецрэйсам у Сімферополь. Ён пахаваны ў Крыме сёння. Расійская служба BBC піша, што пасля адхілення прэзідэнта Януковіча ад улады уся яго сям'я сакрэтным указам Уладзіміра Пуціна атрымала расійскае грамадзянства. Дачка прэзідэнта Узбекістану Гюльнара Карымова выдаіла з міжнародных кампаній сотавай сувязі, якія працуюць у краіне, больш як мільярд даляраў США. Доказы былі сабраныя на працягу 3 гадоў еўрапейскімі журналістамі і цэнтрам вывучэння карупцыі. Паводле сабраных дакументаў, расійскія і іншыя замежныя аператары па указу Карымавай былі вымушаныя плаціць ёй хабар. Кампаніі, якія не пагаджаліся, страчвалі ліцэнзію.